Na okraji se sestrou Imakulátou v pondělí 12. září. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Sestra Imakuláta je školskou sestrou svatého Františka. Narodila se v Uherském Hradišti do katolické rodiny. Kvůli komunistickému režimu nemohla studovat to, co by chtěla. Vystudovala proto učební obor kuchař-číšník. Teď se věnuje své vysněné práci a má svou psychoterapeutickou poradnu. Jaká byla její životní cesta? Proč se rozhodla pro život v klášteře? Že se život neodvíjí vždy po rovných cestách a nejen o tom, dnes se sestrou Imakulátou.
Narodila jsem se do klasické tradiční katolické rodiny. Byla jsem druhorozená z prvorozených dvojčat. Takže nikdy nejsem schopná říct, jestli jsem první nebo druhá, ale protože jsme dvojčata, tak jsem ta druhá.
Váš táta byl aktivní i během komunistického režimu. Odrazilo se to nějak na vaší výchově? Byla víra součástí rodiny, v které jste vyrůstala?
No, i když taťka chodil do kostela, byl hodně aktivní, to je pravda. My jsme často ani o tom nevěděli jako děti, protože nás nějak chránili právě, aby jsme se nedostali nějak do konfliktu s komunisty. Protože táta byl už v 68. zavřený právě za protistátní činnost, hlavně proti vpadu ruských vojsk. Hodně bojoval. No a oni se nějak s mámou dohodli, že aby se chránili právě toho, aby nebyl znovu uvězněný, takže se doma moc ani o politice, ani o víře moc mluvit nebude. Takže jsme chodili prostě klasicky jako do kostela a možná nám, já si to nepamatuju, možná nám někdy vysvětlovali, jako proč musíme jít i, protože já jsem se kolikrát ptala, proč musím jít do kostela i mimo nedělu, tak i tehdy jsem se jako děcko ptala a teďka řekl, no protože se prostě chodí. Jo, je to slavnost, je to svátek prostě, takže se půjde. No a to si tak pamatuju, asi do mých 10 let jsem s tím neměla problém. Ale nikdy doma jsme se společně nemodlili, já si to nevybavuju a když se ptám sourozenců, tak oni taky ne. Takže si myslím, jako, že to opravdu nebylo.
A co vy a vaše víra během dospívání?
V 11 letech jsem se prostě sekla a přestala jsem chodit do kostela. Občas jako naši mě samozřejmě nutili, že jo, otec nás jako hodně nutil. Protože jsem padla prostě ne zrovna úplně do klasické dobré party. Začala jsem kouřit a popíjet alkohol, tak nás dokonce vyhodili kvůli tomu i ze schůly. My jsme chodili se sestrou do schůly, takže nás i odsaď vyhodili. A to byla jediná vlastně taková zkušenost trošku víc s věřícíma vrstevníkama. Jo, kde se sice jako nic moc jako nemluvilo o Bohu nebo tak, ale zpívali se tam jako nábožné písně, že jo? To si pamatuju. A tím, že jak nás v těch 11 odsaď vyhodili, tak už nebyl důvod, proč jako vůbec do toho kostela chodit. Takže jsme chodili se ségrou za kostel, tam jsme pokuřovali, vždycky jsme prostě počkali, až zhruba skončí tam, že? A pak jsme se vrátili zpátky. Takže jako pro mě víra tehdy přestala existovat.
A proč jste vlastně začala kouřit a pít alkohol? Chybělo vám něco? A nebo to bylo spíše ze vzdoru vůči rodičům, výchově, tomu režimu?
No dneska, když se na to dívám zpětně, takže jo, je to už mnoho let, ale velmi dobře si pamatuju ten okamžik, ale tehdy jsem uvažovala úplně jiným mozkem, než dneska má mozek dospělého člověka, že jo. A tehdy jsem to brala jako vzdor vůči rodině, vůči společnosti, která nás šikanovala ve škole, že jsme jako křesťané, ty nám posmívali, že jsme věřící. Zajímaví nebyli to spolužáci, ale byli to učitelé, včetně pana ředitele školy. Takže díky tomu vlastně jsem si říkala, že opravdu prostě jako víra nebo vůbec kostel mě jako nějakým způsobem vadí a brání v tom být přijatá tou společností. A pamatuju si, to bylo asi v 6. třídě možná, kdy nám dali takový dotazník, rádoby anonymní, aby jsme vypsali ve škole, jestli jsme věřící nebo ne a jestli chodíme do kostela a když chodíme do kostela, tak jestli dobrovolně nebo z donucení. A já si pamatuju, že tehdy to byl můj první takový velký manifest, můj osobní vůči víře, kdy jsem napsala, nejsou věřící, do kostela chodit musím a z donucení. Se ségerou se občas prostě jsme byli z paneláku, že jo, tak u nás na sídlišti jako nebylo nic jiného, než prostě rozházený ještě panely, protože to bylo poměrně nové sídliště, takže jako zbytky panelů, takže my jsme chodili na ty panely a tam jsme prostě se nějak setkali s takovýma partičkama jako kluků, který nás nějak vtahli mezi sebe, kde se začalo prostě popíjet a kouřit. A musím říct, že už tehdy v těch 11 letech mě ten alkohol strašně zachutnal, i ty cigarety. Nejenom, že jsem si připadala jako dospělá, ale měla jsem, jako kdyby prostě, já nevím, jak to popsat, ten stav opojení po tom alkoholu byl nejenom únik z reality, ale já jsem se do toho stavu zamilovala, mi se strašně líbilo mít hlavu mimo. To bylo asi to, co mě lákalo potom na tom stále. To je tehdy, jako co bylo, ale dnes, jako s odstupem času, že jo, ono je to víc jak 42 let zpátky, nebo 41, 42 let zpátky, co jsem začala takhle pokuřovat. A dneska se na to dívám tak, že já jsem si neuvědomovala, že jsem potřebovala mít tu hlavu mimo z důvodu, abych unikla před traumatama a následky traumatu, který jsem prožila. To bylo sexuální násilí v dětství, vlastně v mých 6 letech poprvé a potom v průběhu právě té počínající puberty v těch zhruba od těch 10-11 let. Prostě to potom jako bylo asi 2 roky od rodinného příslušníka. Takže dneska jsem schopná si to jako nějak pojmenovat a říct si ano, jako bylo to pravděpodobně v důsledku těchto traumat. Ale tehdy v těch 11 letech jsem to ještě neměla v tom plném vědomí jako pojmenovaný. Jo, takže jsem ten stav toho opojení, prostě to je to, že lítá mimo a že potom se mnou každý si dělá, co chce, tak mě bylo jedno.
V Měla jste taky chuť zkusit nějaké silnější drogy?
No tehdy se pomaličku ty drogy k nám dostávaly, ale já jsem se s nimi seznámila vlastně až poprvé ve 14 letech. Kdy se mě dostala do ruky knížka My děti ze stanice Zoo. A potom to byl film, na který jsme šli se ségrou a s nějakýma spolužačkama jako na rozloučení po základní škole, když jsme se rozcházeli na ty učňáky a tak. Tak to byl film Pavučina. A já si pamatuju, že ten film na mě zapůsobil způsobem, kdy jsem vyšla z kina do parku. V parku jsem objímala stromy a říkala jsem těm stromům, ode dneška fetuju. Ale vůbec se nevěděla, kde ty drogy vezmu, jo. Ale strašně se mi líbilo to. Prostě to opojení, jak tam ty lidi se prostě pohybovali. A nejenom to, ale já jsem jim rozuměla duševně. Já jsem rozuměla té bolesti, kterou ty představitelé jak v té knížce, tak v tom filmu prožívají. A já jsem se s tím naprosto identifikovala a strašně jsem chtěla ještě ten poslední článek k tomu a to byly ty drogy. Takže když jsem potom přišla na Big Beat, protože já jsem rocker a metalista a taky hippízák, protože jsem vyrostla na hippies, tak ve chvíli, kdy jsem přišla na ten Big Beat tehdy, fakt mě bylo těch 14 let, tak jsem zase do sebe lila nějaký to víno. My jsme si dělali takzvaný alpský Riesling. To bylo jednoduché jablečné víno, které se kupovalo v drogerii tehdy. Smíchaný s Alpou, jedna ku jedný. Víno s Alpou. A říkali jsme tomu alpský Riesling. A opravdu prostě člověk za chvilku lítal. A tehdy jsem jako popíjala ten alpský Riesling na tom Big Beatě a přišel kamarád. Vzal mi ruku, nasypal mě do ruky nějaký prášky a řekl, sežer to. A říkám, a co to je? A říkal, budeš lítat víc než tady po tom hnusným chlastu. Já jsem se vůbec dál neptala, co to je, co mi to udělá, nic. Byla to fakt hrst prášku. Já jsem to do sebe narvala a fakt jsem lítala. A znovu zamilovala jsem se do toho stavu a takže on mě potom zásoboval těma práškama. Do dneška nevím, co to bylo všechno za sračky. To fakt nevím. Ale věděla jsem, že to je přesně to, co chce. Takže jsem začala vyhledávat po těch Big Beatech a různých prostě jako akcích, kde jsme chodili podobní lidi, jako jsem byla já. A když jsem zaslechla, nebo jsem viděla, že ten hlouček lidí se někde separuje, tak já jsem se tam vždycky vetřela a ve chvíli, když jsem zjistila, že jedu v drogách, tak jsem okamžitě prostě jako chtěla taky. No samozřejmě ne vždycky to bylo zadarmo a nebyly to peníze. Takhle jsem jela do svých 20 let. Samozřejmě v 17 letech se přidal pervitin. Ještě předtím jsem zkusila a taky se mi to líbilo, byla marihuana, že jo, samozřejmě. Ale já jsem vlastně ten alkohol používala stále právě v kombinaci s těma práškama. Jo? Protože jako tehdy nebylo, že jo, za toho komunismu nebylo tolik těch tvrdých drog, ale jak se říká, kdo hledal, tak našel, takže já jsem potom, když jsem v 17 letech prostě objevila pervitin v Praze, v jednom bytě prostě u kamaráda, tak tehdy my jsme jako nikdo nebral nosem. Já jsem se dozvěděla, že někdo frká nosem až prostě po hodně dlouhé době. Jo, my jsme prostě jeli okamžitě do Žily. Jo, prostě okamžitě, jo, a to byla taková pecka, že jsem si řekla a toto a už nic jiného. No ale, protože člověk samozřejmě nebyl u toho zdroje a nechtěla jsem všem těm dílerům a vařičům dělat kurvu. Tak jsem vlastně jako to střídala, tak jako chvilku jsem byla na těch práškách, chvilku na tom brvitinu. Někdy jsem to dostala i zdarma, že jo. Prostě byl to život prostě plný alkoholu, drog a sexu. Jo, promiskuitního, občas jsem za to brala peníze a tak, no.
Jaký jste měla v té době vztah se svými rodiči a se svou sestrou?
Já mám vlastně 4 sourozence. Sestra dvojče a po nás byly právě ještě další 3 mladší. Tak samozřejmě jako nebyl to vždycky jako ideální. Jako milovala jsem rodinu a miluju doteď. Dýchala bych za ňu. Ale samozřejmě od těch 11 let, kdy jsem chodila prostě ožrala, nebo mě kamarádi s otravou alkoholu prostě přinesli domů, položili na rohošku, zazvonili a zdrhli, tak samozřejmě jako naši z toho dostávali psotník. Občas jsem olizovala futra, mě otec mlátil. A mě to bylo úplně jedno, já jsem byla prostě šťastná, že jsem svetovaná nebo ožrala a vůbec jsem ani ty facky nějak nevnímala. Jako toto neberu nikdy jako trauma, jo. Jako že mě za to byl, nebo máma. Já jsem se potom v 18 odstěhovala i ze ségrou, takže už na nás neměli dohled. Jo, a tam to právě začalo ve velkým od těch 18. No, ale tehdy prostě jako samozřejmě, já jsem vnímala, že mě mají jako nějak naši rádi. Jo, ale já jsem nějakým způsobem o ně nestála, protože pro mě byli víc ty kamarádi z té party, protože oni měli ty drogy, oni měli prostě něco, co mě víc jako dávalo než tohle. Takže je pravda, že na některé akce byly tak, že z nich mám totální okno, že si nepamatuju vůbec nic. Moje ségra mě občas jako pomáhá skládat skládačku. Jo, třeba mi řekla, jako já nevím kolik, jako poprvé jsem byla hromadně znásilněna ve 13 letech. A pak opakovaně několikrát a třeba ségra mě říká, Mášo, ty si nepamatuješ, že ti hajzlové nás tehdy prostě vytáhli ven z ty zemlianky a hromadně nás tam znásilňovali. A toto mám třeba úplně vytěsněný, toto vůbec nevím. I to, že jsem třeba přišla někdy pod obraz dom, tak já vůbec nevím třeba, co bylo doma. Já si to nevybavuju. A zpětně mě ségra říká, že ona za mě vždycky dostala strašný nářez. Protože ona byla jakože ta starší, ona přišla dřív dom, my jsme třeba šli v pátek na Big Beat, ona se vrátila poctivě o těch půlnoci, co jsme slíbili, že přijdem, takže ona přišla o půlnoci nebo v 1 hodinu v noci dom a jsem přišla za 3, za 4 dny. A se mnou se třeba nebavili ani ty futra. Ale to, co bylo přímo jako třeba doma, jo, nebo tak, jako vím, že tam byly hádky, že jsme se nadávali, že jsem tato vynadávala do čuráků. Jo, to jsou všecko věci, které jako si pamatuju. Jednou se na něho tak strašně řvala, že se radši zabiju, než abych tam s ním jako byla pod jednou střechou. A jak jsem byla rozuřená, jo, tak jsem šla vlastně jako proti němu a on stál a jenom tak mě rukou jako přibrzdil, ukázal na to okno a řekl, však skoč. A to mě tehdy zastavilo. Jo, takže vím, že ten vztah byl hrozně narušený jako s mým tátou a než umřel, tak my jsme vlastně jako jediné pojítko komunikace byl dizent. A to bylo, kdy jsme se bavili prostě o tom, kde je jaká podpisovka, protistátní. Taťka dělal pro kardinála Tomáška. My jsme byli se ségrou Havlovky. Jo. Takové jako rozdělení. A takže jsme si vyměňovali jako podpisovky. Občas jsem skončila jako na STB na výslechu. Několikrát vlastně, dokonce do práce pro mě přišli, odvedli mě v klepetech, ale to bylo něco, co mě prostě jako spíš burcovalo, jo? Že jsem v tom cítila prostě, že mám navrch vůči nim, protože mě posilovala obrovská nenávist vůči komunismu, jo? Kteří vlastně byli oni tou příčinou, že jsem nemohla studovat školu, kterou jsem chtěla, že prostě jako jsme byli šikanovaný a tak. A že prostě musím žít mezi spodinou. Já jsem to hrozně těžko jako nesla i ze ségrou, protože my jsme vlastně z intelektuální rodiny, kdy ani naši neměli příležitost potom jako dál studovat. Můj otec dokonce v komunismu vystudoval nakonec vysokou školu VUML, Vysoké učení marxismu-leninismu. A ve chvíli, kdy odevzdával diplomovou práci na téma Kristus versus Lenin, tak ho z té školy vyrazili. My jsme se ho on vlastně se nedožil revoluce, ale než zemřel, tak jsme se ho ptali, proč to dělal, že jo, proč to studoval. On, takový antikomunista, tak říkal, že chtěl poznat stranu, která nás, křesťany, nenávidí. Takže v tomhletom mě dal strašně moc. Byť jsem s ním nesouhlasila v mnoha věcech, třeba on byl, až bych řekla, dneska bych to tak nenazvala, ale tehdy mě to bylo protivné, že byl takovej křesťan. Jo. Dneska bych řekla, že asi musel hrozně trpět, jak jsem žila. Dokonce maminka mi říkala, že pravděpodobně jako nechci říct, že za mě položil život, ale mamka to nazvala, že se asi za nás jako všechny tak obětoval, aby jsme prostě neskončili v pekle. Když bych to řekla takhle. Ty vztahy byly prostě narušený. Ale než zemřel, tak jsme si nějakým způsobem odpustili v tom, že on odjížděl do Brna na operaci do nemocnice a poprvé vlastně za 2 roky, co jsme bydleli se ségrou na bytě, tak k nám přišel. On nechtěl k nám vstoupit, říkal, že je to mrdník, že tam k nám nepůjde. A byl překvapený v tom bytě, že tam máme nad dveřama kříž, jo. A my jsme mu uvařili ze ségrou to nejlepší jídlo, co on měl rád. Takže my jsme se u nás, ne u nich v bytě, ale u nás na té malé garzonce, ta rodina přišli k nám domů, ke mně a k ségře. A tam jsme měli de facto takovou rozlučkový oběd, než taťka nastoupí do špitálu na operaci srdce, z které se už nevrátil. My jsme to samozřejmě nevěděli, že se nevrátí, vůbec jsme jako s tím nepočítali. Tehdy mě objal a řekl, Mášo, už nekuř. Ale já jsem v tom pochopila, že to není jenom o tom kouření, že asi myslí víc ty horší věci. Já jsem v té době kouřila asi 3-4 krabičky denně, jo. To jsem byla fakt jako velký kuřák. No a vlastně, když potom jako za pár dnů na to zemřel, tak vlastně mamka zůstala, že jo, s dalšíma 3 dětskama sama. A tak nějak jsme jako se snažili jako jí pomoct, to nás nějak jako začalo stmelovat. A je pravda, že já po tom jeho úmrtí jsem začala jako uvažovat trošku jinak. Občas jsem do toho kostela šla. Takže potom, jako když byla i samozřejmě zádušní mše s jeho pohřbem, což byl takový malý manifest u nás tam, když umřel, tak jsem tam do toho kostela zašla. Dokonce jsem s mamkou začala zpívat v kostele, třeba na Vánoce nebo na Velikonoce, ale to bylo všechno. Jako nevnímala jsem jako hlubokou víru nebo něco, jo. Ale začala se mě, teď si to vybavuju, takové jako citlivější svědomí. No, ale s mamkou jsme si nikdy vlastně ty věci, co byly, než jsem odešla do kláštera, tak jsme si nikdy nevyříkali. A pak, když mě vedla na autobus, který mě měl odvést do toho kláštera, tak mě držela za ruku a jenom při té cestě jenom tak tiše špitla. Mášo, prosím tě, můžeš se mě přiznat, brala jsi někdy drogy? A já říkám ano. A zase jsme to nechali tak. Jo, jsme si jako neřekli. Až po dalších několika mnoha letech, vlastně po tom, co jsem byla v kláštere, tak teprve pak jsem sama vlastně začala mamku prosit o odpuštění, co jsem kdysi dělala a prostě takový. A mamka taky, jo, takže pak prostě k tomu usmíření přišlo několikrát mezi mnou a jí. A samozřejmě i mezi tou ségrou a mnou. Protože jsme si jako různě poublížovali, že jo. A já, než jsem šla do kláštera, tak já jsem si udělala takovou listinu vlastně lidí, který mě kdy v životě ublížili. A postupně jsem jim, já prostě nějak samotné vevnitř mě to vedlo jim začít prostě jednomu po druhém odpouštět.
Měla jste v té době nějaký plán se svým životem? V čem jste viděla smysl svého života?
No tehdy jenom brát a jednoho dne si dát zlatou ránu. Užívat života, mít hromady chlapů, jo. Muziku, hippies, jo. Prostě to byl můj život.
Dnešní díl podcastu Na okraji se sestrou Imakulátou je u konce. Příští týden se můžete těšit na pokračování tohoto rozhovoru. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraji.art nebo v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Pokud se vám náš podcast líbí, řekněte o nás vašim přátelům a známým. Najdete nás také na Facebooku a Instagramu. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.